Yeah, so for many of you guys, maybe even the majority, you don't really know who this is. This is Tate Harpster. Tate and Emily are visiting us here in Chiang Rai for about 2 months.
ก็คนนี้คือพี่เทสนะคะแล้วก็มากับครอบครัวของเขามาเยี่ยมเราประมาณ2เดือน
And actually in 2016 Tate and Emily and this was before they had their two beautiful children Judah and Cora they moved out here with us from our church in Southern California and spent 3.5 years helping us to plant One Light Church
ก็ก่อนที่เขาจะมีลูกๆนะคะน้องจูดากับน้องคอร่าปี2016เขาก็ย้ายมาแล้วก็มาช่วยกันบุกเบิกคริสตจักรที่นี่นะคะ
And of course we are incredibly indebted to them for all that they laid down and surrendered to help us
ก็รู้สึกว่าขอบคุณสําหรับสิ่งที่เขาช่วยพวกเราที่จะทําในการที่จะเหมือนกับว่าวางรากฐานให้กับคริสตจักรมาก
But it has been just an incredible joy to see I mean when I met Tate he was you know just out of college and he was this young 20 something andTo see the kind of man that he's become, the kind of husband he's become, the father that he's become. And actually, he did an incredible job of serving God here. But now he's really become established as a person in the marketplace in the United States. And so I couldn't be more proud of this man.
ก็เจอกับเทศครั้งแรกก็ตอนที่สมัยยังเป็นนักศึกษามหาลัยแล้วก็ได้เห็นเขาเติบโตขึ้นเป็นคนผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นสามีที่ดีเนี่ยแล้วก็อีกครั้งอีกด้านนึงก็คือว่าเขาได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการทํางาน
And I just thought that with this particular series that we're in that we're going to look at the topic of workor vocation.
อาจารย์ก็ภูมิใจในตัวของเทสมากแล้วก็เราจะมาดูกันในช่วงของการเทศนาชุดแล้วก็ในตอนนี้ที่มีชื่อว่าของการทํางาน
And Tate is a gifted teacher and I just thought that we might benefit from hearing from his experience.
ก็เทสก็มีของประทานในด้านของการสอนแล้วก็อาจจะได้รับพระพรในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
So let me just pray for him real quick. Father, I thank you for this man. I thank you for Tate and Emily. They're a beautiful family. I thank you for how you've become Lord and Master.Over them in their lives to such a degree that they live their lives completely surrendered to you, whether that's in Thailand in church planting work or whether that's in Springfield, Missouri in the workplace. So Holy Spirit, I ask that you would just fill Tate, that actually you would work in each of our hearts that we might be able to receive your words. Would you receive much glory, King Jesus? Amen.
Amen. You guys hear me? Cool.Yeah, it's an honor to be here. Like Dan said, it's been about 3 years since we've been back, and it's just been an absolute joy to see what God has done with this church.
ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาอีกครั้งหลังจาก3 ปีแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในคริสตจักรนี้ด้วย
Yeah, so I'm going to be preaching on work today. I titled this work.So I literally put work into the title.
ก็วันนี้จะผมจะแบ่งปันในเรื่องของหัวข้อเรื่องการทํางานแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องของการเทศนาว่าทํางานน
ะ That's a dad joke. Yeah. So I'm going to kind of explain work and how the gospel should impact how we work.
ก็จะพูดถึงเรื่องของการทํางานแล้วก็พระกิตติคุณเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยควรที่จะมีส่วนในเรื่องของการทํางานของเราอย่างไร
And I'm going to do that through story.
ก็จะผ่านเรื่องราวที่ผมจะแบ่งปันนะครับ
The reason for that is I think stories are not only powerful but when it comes to how we frame our minds in our work it needs to be founded on a story.
แล้วก็จะผ่านเรื่องราวเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเมื่อเราเหมือนว่าเอาความคิดหรือว่าจดจ้องที่สิ่งนั้นมันจะช่วยเหมือนกับว่าให้กรอบกับเราด้วย
So I'm going to give an example of a story and talk about what I mean by this. There's a book called After Virtue and there's a funny story in this book.
ก็มีหนังสือ After Virtue.
After Virtue, yeah.
What is Virtue?
I don't know. It's the name of, it's a book.
ก็เป็นหนังสือเล่มนึงค่ะ
That's good enough. So in this book the author presents this scenario to the reader. He says pretend you're at a bus stop.
ก็ในหนังสือเนี่ยผู้เขียนก็ได้เหมือนกับว่าเขียนฉากนึงให้กับคนอ่านก็คือว่าเหมือนกับให้เราจินตนาภาพว่าอยู่ที่ป้ายรถเมล์
And a stranger approaches you and says The common scientific name for the duck is Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus. You could just say Histrionicus.
ก็มีคนแปลกหน้าก็เข้ามาหาคนนี้ไปรถเมล์แล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเป็ดก็คือ Histrionicus something.
Histrionicus, Histrionicus.
ก็แบบพูดหลายรอบมาก
Yeah. So how do you respond to the man?
แล้วเราจะตอบสนองกับคนแปลกหน้าคนนั้นยังไง
It all depends on the story that's being played out, right?
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวที่เขากำลังแบ่งปันออกมาเนี่ยมันคือเรื่องอะไร
So for example, maybe he's a homeless man and he's just crazy.
หรือว่าลองคิดดูว่าถ้าเขาเป็นแค่คนแบบว่าคนเร่ร่อนแล้วก็สติไม่ดีคนนึง
Maybe he's a librarian and he mistook you for somebody who asked that question at the library.
หรือว่าเขาอาจจะเป็นเหมือนกับว่าบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดแล้วเขาก็กำลังตอบคำถามให้กับคนที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเป็ดนี้
Or maybe he's a spy sent to kill someone and he thinks you're hismutual spy and that's his code phrase
หรืออาจจะเป็นสายลับแล้วก็ส่งโค้ดโดยใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์นั้น
Depending on what story you choose to go with you're going to respond to the man very differently
ก็มันขึ้นอยู่กับว่าบริบทของตอนนั้นมันเป็นยังไงการตอบสนองของเราต่อชายคนนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างออกไป
Or at least I hope you would
Sorry
I would hope you would respond differently to a spy versus a homeless man
ก็เราจะอยากผมก็คาดหวังว่าเราจะตอบสนองแตกต่างกันกับคนเหล่านั้น
If it's a spy you might try to kill him because he's there to assassinate someone
ถ้าเกิดว่าเขาเป็นสายลับเราอาจจะต้องกำจัดเขาเพราะเขามาเนี่ยมีภารกิจมาด้วย
But don't kill homeless people
แต่ว่าอย่าฆ่าคนที่เป็นคนเร่ร่อน
So depending on the story you're going to respond differently
ก็มันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหามันเป็นอะไรเพราะว่าการตอบสนองของเราจะต้องแตกต่างออกไป
This is true of our work
แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันกับการทำงานของเรา
Work doesn't make sense with the wrong story.
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องการทำงานของเราเนี่ยมีเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าสมเหตุสมผล
So I'm going to explain today in 3 points what the story should be that should frame our work.
ก็จะอธิบายใน3หัวข้อด้วยกันว่าเรื่องราวหรือว่าเขาเรียกว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันควรที่จะเขาเรียกว่าจำกัดขอบของการทำงานของเราอย่างไร
And when I say work I mean anything we're putting our hands to
งานในที่นี้คืออะไรก็ได้ที่เราได้รับมอบหมาย
So this is true for missionaries in the room this is true for people of employment this is true for mothers this is true for students
ก็อันนี้มันเกี่ยวข้องทั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับใช้เป็นมิชชันนารีหรือว่าเป็นคนทำงานเป็นลูกจ้างหรือว่าแม้กระทั่งเป็นแม่เป็นพ่อ
And we're going to read Matthew 20and use that as kind of a basis to explain these 3 points.
ก็เราจะอ่านในพระธรรมมัทธิวด้วยกันแล้วก็ใช้นั่นเป็นเหมือนกับว่าพื้นฐานในการที่เราจะอธิบายเนื้อหาวันนี
้ And it is also on the screen. I'm going to go through the whole thing and then you'll translate.
Yeah. Okay.
For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard.About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around, and he asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them,You also go and work in my vineyard. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired, going on to the first. The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them was also received a denarius.When they received it, they began to grumble against the landowner. These who were hired last worked only an hour, they said, and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who has hired last the same as I give you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?So the last will be first, and the first will be last.
อาณาจักรสวรรค์เปรียบเสมือนเจ้าของที่ดินคนหนึ่งที่ออกไปจ้างคนมาทำงานในสวนองุ่นของเขาแต่เช้าตรู่เมื่อเขาได้ตกลงจ่ายคนงาน1เหรียญเดนาริอันสำหรับวันนั้นแล้วก็ให้พวกคนงานไปในสวนองุ่นของเขาประมาณ9โมงเช้าเขาก็ออกไปอีกเห็นคนยืนยอกันในย่านตลาดโดยไม่ทำอะไรเลยเขาพูดกับคนเหล่านั้นว่าท่านไปทำงานในสวนองุ่นได้เช่นกันเราจะจ่ายท่านอย่างยุติธรรมดังนั้นพวกเขาก็ไปทำเวลาเที่ยงวันและบ่าย3โมงเขาก็ออกไปอีกทำเหมือนเดิมประมาณ5โมงเย็นเขาก็ออกไปพบคนอื่นยืนอยู่จึงถามว่าทำไมท่านยืนอยู่กันที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเลยพวกเขาพูดว่าเพราะไม่มีใครจ้างเราเจ้าของสวนพูดว่าท่านไปทำงานในสวนองุ่นได้เช่นกันพอตกเย็นเจ้าของสวนองุ่นพูดกับหัวหน้าคนงานว่าจงเรียกพวกคนงานมาและจ่ายค่าจ้างให้แก่เขาให้คนกลุ่มหลังสุดมาก่อนไล่ไปจนถึงคนแรกสุดเมื่อพวกคนที่รับจ้างตอน 5:00 น.เขาทุกคนได้รับ1เหรียญดานาริอันพอถึงพวกคนที่รับจ้างตอนแรกสุดมาพวกเขาคิดว่าจะได้รับมากกว่าแต่ทุกคนได้รับ1เหรียญดานาริอันเช่นกันเมื่อพวกเขาได้รับแล้วก็บ่นพึมพำกับเจ้าของสวนว่าคนพวกสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวแต่ท่านจ่ายให้เท่ากับเราขณะที่เราต้องตากตำทนแดดมาทั้งวันเจ้าของสวนพูดตอบคนหนึ่งพวกนั้นว่าเพื่อนเอ๋ยเราไม่ได้กระทำผิดต่อท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงรับ1เดียเดนาริอันจากเราหรือจงรับส่วนที่เป็นของท่านไปเถิดเราต้องการให้แก่พวกคนสุดท้ายนี้เท่าๆกับที่เราให้แก่ท่านเราไม่มีสิทธิ์ทำตามที่เราต้องการกับสิ่งที่เป็นของเราหรือว่าท่านอิจฉาเพราะเราเอื้อเฟื้อฉะนั้นคนสุดท้ายจะเป็นคนแรกและคนแรกจะเป็นคนสุดท้าย
There are a lot of bad examples of how we should look at our work in this story
ก็มีตัวอย่างที่ไม่ดีหลายๆอย่างที่ว่าเราควรที่จะมองยังไงเกี่ยวกับการทำงานของเรา
But I think there are truths that all of us experience at one point or another in our work.
Sorry, try that again.
We all experience some of the same frustrations that we see in this story.
ก็เราก็อาจจะมีประสบการณ์เหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับการทำงานของเรา
So how does the gospelspeak to this and how does the gospel actually transform the way we work
แล้วก็พระกิตติคุณเนี่ยมีเหมือนกับว่าบทบาทในเรื่องราวนี้ยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อย่างไร
Like I said I have three things and the first one is this the gospel gives you an anchor without which work will destroy you
ก็พระกิตติคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้กับคุณแล้วก็ถ้าไม่มีพระกิตติคุณเนี่ยการทำงานมันก็จะทำลายเรา
And this is really about identity.
แล้วก็อันนี้เกี่ยวกับเหมือนกับตัวตนที่เรามี
There is a famous saying in America which is every doctor could die and have the same thing written on their tombstone.
แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นประโยคที่บอกว่าหมอใช่ไหมหมอทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ที่หลุมศพของเขาก็เขียนเหมือนกันเลย
Which is born a man, died a doctor.
ก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์คนนึงแต่ว่าเสียชีวิตเหมือนกับเป็นหมอเป็นแพทย
์ I think that's true of a lot of professions.
แล้วก็มันก็จริงผมคิดว่า
I think that can even be true for missionaries.
แล้วก็มันอาจจะเป็นจริงเกี่ยวกับมิชชันนารีด้วย
Or pastors.
หรือว่าศิษยาภิบาล
And so I want you guys to ask yourself what would be on your tombstone.
อยากจะถามทุกคนว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราจะจารึกถ้อยคําที่หลุมฝังศพที่ป้ายของเราว่าอย่างไร
Would it be a missionary?
จะเขียนว่ามิชชันนารีหรือเปล่า
Would it be a mother?
หรือจะเขียนว่าเป็นแม
่ Or a father?
หรือเป็นพ
่อ Or would it be a follower of Christ?
หรือว่าจะเขียนว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต
์ And those aren't bad things.But when they become our identity, they actually do destroy us.
ก็สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่แย่แต่ถ้ามันกลายเป็นสิ่งที่เรายึดถือเป็นตัวตนของเรามันอาจจะทำลายเราได
้ Except that last one.
นอกไม่ใช่ว่าการติดตามพระเยซูคริสต์นะครับ
The reason for this is because if work becomes your identity, the way you get your self worth, success will go to your head.And failures will go to your heart.
Because when we focus on working hard, in our brain, it's only about the success, the goals, and fear of failing. It comes into our heart.
As you succeed in whatever it is that you find yourself worth, you'll build up your own pride.
เมื่อเราประสบความสำเร็จไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราพยายามกำลังทำเนี่ยเราก็เอาสิ่งนั้นมาให้คุณค่ากับตัวเราแล้วเราก็ภูมิใจในตัวของเราเอง
And if you fail your entire self worth will be destroyed
แล้วก็ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำมันล้มเหลวมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ความภูมิใจของเรามันก็ถูกทำลายไปมันก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลย
And you will fail
แล้วคุณจะล้มเหลวแน่นอนค่ะ
So what should our identity be in if not our work?
แล้วตัวตนของเราควรจะขึ้นอยู่กับอะไรให้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําการงานของเรา
The gospel story shows us that actually our anchor and our identity is in the finished work of Christ.
ก็ในพระคัมภีร์คุณเราเห็นได้ว่าตัวตนของเราหรือว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสมองของเราเนี่ยอยู่ในพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทําให้กับเรา
We don't actually have to strive to gain self-worth
เราไม่ต้องพยายามตรากตรำไปเพื่อที่จะได้คุณค่าให้กับตัวเราเองมีคุณค่าให้กับตัวเอง
Through Jesus's work already done on the cross our identities are secure in God
สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำบนไม้กางเขนทำให้ตัวตนของเราสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามั่นคงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้แล้ว
Whether you succeed or fail in what it is you put your hands to you are a secureChild of God.
ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันล้มเหลวมันไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยตัวตนของเราการเป็นบุตรของพระเจ้าของเราเนี่ยอยู่ที่ไม้กางเขนนั่นแล้ว
Second, the gospel gives you an understanding of the dignity of all work, without which work will bore you.
ก็พระกิตติคุณเนี่ยทำให้เราเหมือนกับว่าเข้าใจถึงศักดิ์ศรีของการงานแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีพระกิตติคุณช่วยเนี่ยสิ่งที่เราทำมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนน่าเบื่อหน่ายเสียเปล่า
ๆ This is why I'm not just talking about jobs
เพราะโดยเหตุนี้ทำไมผมถึงไม่พูดแค่ว่างานที่เป็นแบบว่างาน
I am talking about jobs but I'm also talking about all of those things that we do throughout the day to help others or even ourselves or our families
ไม่ใช่งานที่เราทำเพื่อเหมือนกับหน้าที่เท่านั้นแต่ว่ามีสิ่งต่างๆที่เราทำระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นหรือครอบครัวของเรา
Even the simplest of work
หรือว่าเป็นงานอะไรที่ง่ายที่สุด
So a few things we need to know about work is one if we I'm not and I didn't put it on the slides but in Genesis we learn that actually God's original plan included work
ก็ในเราเห็นได้ว่าในปฐมกาลเนี่ยการงานของพระแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าเนี่ยมีการทํางานอยู่ในนั้นด้วย
which means our work isn't a consequence of the fall
เพราะว่าเราทําให้เราได้รู้ว่างานที่มนุษย์เราต้องทําเนี่ยมันไม่ใช่ผลพวงจากความบาปหรือว่าการที่อดัมเนี่ยผิดพลาดในความบาปของเขา
God actually made us to work
เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้ทุกคนมีหน้าที่การงานมีรับส่วนที่รับผิดชอบ
He says we're made in his image and he's a worker
แล้วก็นั่นเป็นหนึ่งในพระฉายาเป็นพระลักษณะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำงานเหมือนกันผู้ที่ทำสิ่งต่าง
ๆ He calls us priests and kings kings being rulers and having governance over this world
พระองค์ทรงเรียกเราว่าเป็นปุโรหิตแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นกษัตริย์เป็นคนที่ปกครองโลกใบนี้ที่พระองค์สร้าง
Martin Luther describes some of this idea as we are God in disguise when we work
แล้วก็มาร์ตินลูเธอร์ก็ได้พูดว่าเราเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่พระเจ้า
Yeah
เป็นพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์เมื่อเราทำงาน
Yes
เราเหมือนเราเป็นพระเจ้าเหมือนกันมีส่วนหนึ่งของพระเจ้าเมื่อเราทำงานแต่ว่าเราไม่ได้สำแดงออกมา
which if you read the Psalms and really throughout Scripture God is always talking about how He's the one who provides our food He's the one who provides our shelter He's the one who provides everything we have
ก็เมื่อเราอ่านในสดีเราเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงบอกเสมอว่าพระองค์ทรงเป็นคนที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พักอาศัยสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการ
And like all over the world Christians pray before they eat and they thank God for their food
แล้วก็คริสเตียนทั่วโลกเขาก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารก่อนที่เขาจะทาน
Who gave you that food
แล้วใครเป็นคนที่หาอาหารนั้นให้กับคุณ
The good Christian answer is God gave you that food
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามคริสเตียนทั่วไปก็คือพระเจ้าเป็นคนจัดหาอาหารนั้น
But there was a farmer
แต่ว่าจริงๆแล้วมีคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือว่าชาวนา
There was a truck driver
แล้วก็เป็นคนขับรถบรรทุก
There were grocery store workers.
หรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในร้านขายของต่างๆ
There's the job that you have that gave you the money.
แล้วก็เป็นเหมือนงานที่เราทำที่หาเงินมาให้กับเรา
And what God is saying is all of that was Him.
หรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด
Which means all the work we do as humans is actually God working through us.
เพราะว่าทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านมนุษย์ทั้งหลาย
This is actually a gift because we were made to work. God in His grace doesn't just give us work; He gives us His work.
ก็เพราะว่าอันนี้เป็นของประทานที่พระเจ้าให้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สั่งให้เราไปทำงานแต่พระองค์ทรงให้การทำงานนี้เป็นเหมือนของประทานที่เรามีหน้าที่ต้องทำ
In everything we do, we have an opportunity to actually provide for others the way God wants them to be provided for.
ก็ในทุกๆโอกาสที่เราได้มาเนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือหรือว่าจัดหาให้กับคนอื่นเมื่อพระเจ้าอยากจะใช้เรา
And again, this is true of all work.
อันนี้คือหน้าที่การงานทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถูกต้อง
Washing your dishes.
ไม่ว่าจะเป็นการล้างจาน
Sweeping your house.
การกวาดบ้าน
If nobody cleans your house, you'll die.
ถ้าเกิดว่าไม่เคยมีใครทำความสะอาดบ้านเลยเนี่ยคุณจะตายแน่
ๆ Like you will, you'll die if your house doesn't get clean.
ถ้าเกิดว่าไม่บ้านไม่เคยได้รับการทำความสะอาดเลยก็คือคุณจะตายแน่นอน
And so in all that we do, God's actually providing for people.
ก็สิ่งที่ผ่านสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมมาให
้ But we don't look at work this way.
แต่เราไม่ได้มองงานแบบในด้านนั้นอย่างเดียว
Whether you're a missionary or if you have a job here, a place of employment
ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นมิชชันนารีหรือว่าเป็นคนที่ทำงานในบริษัท
There's things that we do that we call work that we value over other things
มีสิ่งที่เราทำที่เราเรียกว่าเป็นการงานเหมือนกันแต่เราให้คุณค่าที่สูงกว่าสิ่งอื่น
If you're a missionary, you love some of the more exciting aspects of being a missionary.
บางคนอาจจะว่าเป็นมิชชันนารีที่มีมุมมองที่เหมือนกับว่าตื่นเต้นแตกต่างออกไป
But if you're anything like me you dread a lot of the tedious work. You don't like or you don't look forward to tedious work.
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เหมือนกับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบตื่นเต้นในการที่เราจะทํางานขนาดนั้น
And it's easy to view them as necessary evils to get to the things you value more.
แล้วมันก็อะไรไปที่แบบเหมือนว่าจำเป็นที่เราจะต้องทำถึงว่าเราจะไม่ชอบ
But if all work is sacred and all work is God's work, that's actually a rebellion to God's intent for creation.
Sorry, I had it again. You can say that.
Yeah, not looking forward to the work and viewing it as necessary but evil.Is actually a rebellion to God.
ถ้าเราไม่เกิดไม่มองการงานที่พระเจ้าให้เนี่ยเป็นสิ่งเหมือนกับว่าเราก็กำลังกบฏกับพระเจ้าอยู่ในใจ
Because that is how God is choosing to provide.
เพราะว่าพระเจ้าได้เลือกแต่ละคนให้ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อจะจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเรา
And so as we work, even in the most tedious ways, we can actually do that with joy. And we can actually do that with a sense of enthusiasm.
ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำมันจะดูไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าหวือหวาอะไรแต่ว่าเรายังสามารถมีความชื่นชมยินดีในการทำงานได้เรายังสามารถที่จะสนุกหรือว่ามีความตื่นเต้นไปกับมันได
้ Because we're actually getting to partner with God in the ways in which He provides for people.
เพราะว่าเราไม่ได้ทำเพียงลำพังแต่ว่าเราทำร่วมกับพระเจ้าเราก็ผ่านการงานนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเรากำลังจัดเตรียมสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่น
In the States, I'm a business consultant that works for an agency.
ก็ในที่อเมริกาผมก็ทำงานเป็นเหมือนกับว่าผู้ช่วยให้กับนักธุรกิจ
And I spend a lot of hours. Oh, sorry. Go ahead.
I say something wrong. ไม่ขอโทษค่ะเป็นเหมือนกับว่าที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจต่าง
ๆ I spend a lot of hours looking at spreadsheets.
แล้วก็ผมก็ใช้แบบเวลาไปหลายๆชั่วโมงดูแค่แบบพวกหน้ากระดาษต่าง
ๆ I hate spreadsheets.
แล้วก็ไม่ชอบมันใช่ก็คือแบบว่าหน้าต่างต่างๆในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ชอบมัน
I've been convicted as I've been going through this kind of process of writing this sermon.
แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นพอผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้รู้สึกตัวเองเหมือนก็เป็นเหยื่อในนั้นด้วย
Because I put off the work that doesn't excite me
เพราะว่าผมได้ทําในสิ่งที่แบบทํางานที่มันไม่ได้แบบให้ความตื่นเต้นหรือหวือหวาอะไรกับชีวิต
But when you think about it in the context of this story that's actually a rebellion.
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนั้นว่าสิ่งที่เราทำการงานที่เรามีอยู่มันแบบมันไม่มีค่าหรือมันน่าเบื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยหัวใจของเราก็แบบกำลังกบฏ
Businesses are paying me to look at those spreadsheets so that they can make money so that they can keep their workers.
ก็การงานแล้วก็สิ่งที่ผมต้องทำการดูหน้าจอต่างๆเนี่ยมันทำให้จ่ายเงินให้กับผมแล้วก็ผมมีรายได้จากสิ่งนั้น
If I don't do a good job, people lose their jobs.
แล้วก็ถ้าผมไม่ทำหน้าที่ของผมเนี่ยคนเหล่านั้นที่จ้างวานให้กับผมเนี่ยเขาก็จะสูญเสียงานของเขาไป
And so that's actually a way that God is providing people with employment.
ก็นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังจัดเตรียมให้กับคนอื่นๆมีที่เป็นคนทำงาน
That's the reality of the work we do.
ก็อันนั้นเป็นเหมือนกับว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการงานที่เราทำ
And so work as a necessary evil actually is a rebellion.
ถ้าเกิดว่าเรามองว่างานที่เราต้องทำมันเป็นสิ่งที่จำเป็นทำซากจำเจเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีหัวใจที่ดี
And the last one is the gospel gives you freedom.Without which work will be a cruel master.
แล้วก็พระคิตติคุณเนี่ยให้อิสรภาพกับเราแล้วก็ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยการงานเนี่ยมันจะเป็นนายเหนือเรา
This is true I think in all of our lives but in different ways.
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างออกไปในด้านอื่น
ๆ Some of us lean towards workaholism.
บางเราบางคนที่นี่อาจจะเป็นคนที่บ้างานมาก
And some of us are just plain lazy.
บางคนก็อาจจะแบบไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจ
And in both instances work is actually being your cruel master.
แล้วก็ถ้าเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่างานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นนายที่เหมือนกับร้ายกาจมากต่อชีวิตของเรา
When we go back to the story in Matthew and we read about these workers that get hired, right? Some of the obvious mistakes that the angry workerhas is that he gets angry that his value and his worth was the same as the one who came last
เมื่อเรามองกลับไปในพระธรรมมัทธิวที่เราอ่านเนี่ยทำให้เราได้เห็นไหมว่าความโกรธที่คนงานเหล่านั้นมีที่มันเป็นข้อผิดพลาดเขาโกรธเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันมีค่าเท่ากับคนที่ทำงานน้อยเดียว
But another mistake he made was that he was not thankful for the work itself.
แล้วก็ข้อผิดพลาดที่อย่างนึงที่เขาได้ทำก็คือว่าเขาไม่ได้รู้สึกขอบคุณให้กับเจ้านายที่จ่ายเงินให้กับเขา
He said he burdened all day in the scorching sun.
เขาบอกว่าเขาก็อดทนตรากตรำทำงานหนักในแดดร้อนทั้งวัน
It doesn't sound like he enjoyed his work.
แล้วเขาก็ไม่การที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้สนุกไปกับงานที่เขาทำชอบ
The reality is though.That he didn't see is that it's far better to be in the master's vineyard than idle in the marketplace.
แล้วเขาสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นสิ่งที่เขาลืมไปก็คือว่ามันดีแค่ไหนที่เขาได้อยู่ทำงานในสวนองุ่นกับเจ้านายดีกว่าการที่เขาไปยืนอยู่เฉยๆในที่ตลาดนั้น
I'm going to read a couple verses from Ecclesiastes.
ก็จะอ่านในพระธรรมปัญญาจารย์ค่ะ
And I don't have it, so I'll have to read it from the screen. Ecclesiastes 3:9-13. What gain has the worker from his toil? I have seen the business that God has given to the children of man to be busy with. He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live, as that everyone should eat.Also, that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil. This is God's gift to man.
ปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่9ถึง13นะคะคนงานได้รับประโยชน์อะไรจากการงานของตนบ้างข้าพเจ้าเคยเห็นการงานที่พระเจ้าได้มอบให้บรรดาบุตรของมนุษย์ลงมือทำพระองค์ทำให้ทุกสิ่งงดงามตามกาลเวลาของมันพระองค์บันดาลให้มนุษย์ตระหนักถึงสิ่งอันยืนยงชั่วกาลนานแต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่สามารถค้นพบได้ว่าพระเจ้าได้กระทำอะไรไว้ตั้งแต่แรกเริ่มจนจบข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีสิ่งใดดีสำหรับมนุษย์มากไปกว่าการมีความสุขและสนุกสนานตราบที่ยังมีชีวิตอยู่อีกทั้งเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ด้วยที่ทุกคนควรจะดื่มกินและมีความสุขกับการงานทุกอย่างที่เขาทำ
Whether you're a workaholic who is striving through your work to try to gain self-worth.
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนนั้นที่บ้างานมากพยายามที่จะให้คุณค่ากับตัวเองผ่านการงานที่เราทํา
Or someone who's running from the work in an attempt to escape.
หรือว่าคุณไม่ชอบงานที่ทําเลยแล้วก็พยายามจะหนีจากสิ่งนั้นอยู
่ Work is being your cruel master.
ก็เราเห็นได้ว่าการงานที่คุณทําอ่ะมันเป็นเจ้านายที่ไม่ดีกับชีวิต
But when we recognize that through Christ, the work that we've been given is actually His work.
ถ้าเกิดว่าเราจำได้ว่าผ่านพระเยซูคริสต์เนี่ยงานที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยเราเป็นงานที่พระองค์ได้มอบหมายให้กับเรา
The Holy Spirit can actually transform your heart for eternity.
แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณใหม่ให้เหมือนกันกับพระองค์
The work you do has an impact into eternity.
แล้วก็การงานที่เราทำเนี่ยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถมีผลกระทบแล้วก็ทำให้เหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์ได
้ He can also free us from the cruel master.
แล้วก็พระองค์สามารถที่จะปลดปล่อยเราให้อิสรภาพกับเราจากเจ้านายที่ไม่ดีคนนั้น
Through His Spirit, there's freedom from laziness.
แล้วก็สามารถที่จะให้เราเป็นอิสระจากความขี้เกียจความเกียจคร้านด้วย
Through His Spirit there's freedom from striving
แล้วก็ผ่านพระวิญญาณของพระองค์เราสามารถได้รับอิสระจากความตรากตรำต่าง
ๆ We are the most free people to do God's work
เราเป็นคนที่ได้รับอิสรภาพมากที่สุดในการที่จะทำการงานของพระองค์
Work's actually a blessing
จริงๆการงานที่พระเจ้าให้ทำเป็นพระพรจากพระเจ้า
It's one that we shouldn't squander because ultimately that's actually bad for us.
เป็นอะไรที่เรา sorry.
Squander or it's one that we shouldn't waste.
เป็นอะไรที่เราไม่ควรจะแบบว่าเสียทําให้มันเสียไปเปล่าๆเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรา
I should have just wrote waste in my notes. God knows this and in his grace he doesn't just provide for you or provide for others but he provides for everyone.Through us.
พระเจ้ารู้สิ่งนี้พระองค์ไม่ได้จัดเตรียมสิ่งที่เราทำเพื่อแค่คุณหรือกับคนอื่นแต่ว่าผ่านทุกคนเพื่อทุกคน
His Spirit has
ผ่านเรา Sorry.
No, you're fine. His Spirit has put eternity into our hearts.
แล้วก็ผ่านพระวิญญาณของพระองค์เนี่ยให้เป้าหมายอันเป็นนิรันดร์ในหัวใจของเรา
He exemplifies His glory through your work.
แล้วก็พระองค์เนี่ยเหมือนกับว่าให้เขาเรียกว่าให้ตัวอย่างศักดิ์ศรีของพระองค์เนี่ยผ่านการงานของเราในสิ่งที่เราทํา
Who feels that way?
ใครรู้สึกแบบนั้นบ้างครับ
Probably at one point or another if not right now you don't feel that way.
ก็ sorry.
You probably don't feel that way.
คนอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ได้
work feels like toil. It feels pointless.
ก็บางครั้งการงานมันอาจจะดูเหมือนกับว่าแบบมันไม่มีค่ามันไม่มีจุดหมายอะไร
This is true because of the fall
เพราะว่ามันเป็นความจริงเพราะว่าผ่านความล้มเหลวของมนุษย
์ But I want to encourage you this morning with another story
ก็อยากจะหนุนใจให้กำลังใจผ่านเรื่องอีกเรื่องนึงนะคร
ับ And I'm going to end with this J.R.R. Tolkien, the guy who wrote The Lord of the Rings.
ก็คนที่เขียนหนังสือ The Lord of the Rings.
He had writer's block halfway through writing the books. He couldn't think of anything else to write halfway through.
ก็เขียนหนังสือไปได้ครึ่งนึงแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรต่อ
So he took a break and he wrote another book.
แล้วเขาก็เลยพักแล้วก็ไปเขียนหนังสือเล่มอื่น
And this book, to be honest, I forgot the name of it. I think it's called The Painter and the Leaf.
ก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่เขียนว่าเหมือนกับว่าเป็นการวาดภาพบนใบไม
้ Does anybody know what the name of that book is?
ใครรู้จักหนังสือเล่มนั้นบ้าง
I think it's just Leaf actually. It doesn't matter. There's a book and in this book it's a very short story about a master painter.
ก็เป็นหนังสือที่ในเป็นหนังสือสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นนายทาสีเป็นศิลปิน
And this master painter gets a vision from God.
ก็จิตรกรมือเอกคนนี้เนี่ยเขาได้รับเหมือนกับว่าวิสัยทัศน์จากพระเจ้า
And it's of this beautiful tree.
แล้วก็เขาได้เห็นภาพเหมือนกับว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามมาก
And in the vision, God tells him to paint this tree so people will see it.
แล้วก็พระเจ้าก็เหมือนกับว่าให้ภาพนั้นที่เขาจะได้เหมือนกับว่ารังสรรค์ออกมาเพื่อคนอื่นเนี่ยจะได้เห็นผลงานนี้ด้วย
And God tells him it's going to be his masterpiece his life's work
แล้วพระเจ้าก็บอกเขาว่าเนี่ยผ่านต้นไม้ภาพนี้จะเป็นเหมือนกับว่าผลงานชิ้นเอกของเขาเลย
That's it it's leaf by niggle
ค่ะ
Niggle means slow
ก็ค่ะใบไม
้ It's leaf by slow
ค่ะ
his name's slow
ชื่อของเขาก็คือช้าๆก็คือใบไม้คือมันก็ค่อยๆมาทีละใบช้า
ๆ Which might give the end of this story away but so he starts painting this tree
เขาก็เริ่มที่จะแบบว่าวาดภาพของต้นไม้นั้นออกมา
And because God told him this was going to be his masterpiece that he wanted people to see this tree he was very very careful to do itjust right
ก็เพราะว่าพระเจ้าบอกกับเขาว่าเนี่ยจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกิจกรคนนี้เลยนะก็เลยเขาแบบว่าระวังมากที่จะบอกว่าพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบ
For years he worked day and day and day painting this tree
ก็ใช้เวลาหลายปีแล้วก็ทุกวันทุกวันในการที่จะแบบว่าวาดต้นไม้นั้นออกมา
And he dies and all he ever managed to get onto the canvas was one leaf
แล้วก็จนถึงวันที่เขาได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วก็บนเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเออใช่กระดานขอบคุณกระดานนั้นน่ะมีแค่ใบไม้ใบเดียว
And so he gets on a train to go to heaven in this fictitious world you get on a train to go to heaven
ก็ในหนังสือเล่มนี้ก็ว่ามีอะไรที่ตื่นตระหนกมากเขาขึ้นรถไฟไปสวรรค์นะคะ
And when he gets there and he gets off the train there's the tree
แล้วก็เมื่อเขาลงจากรถไฟบนสวรรค์นั้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่ที่นั่น
And the man realizes that whether or not he ever finished that painting God was going to make sure everyone saw that tree
แล้วก็เขาได้ตระหนักว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้สําเร็จทําภาพวาดนั้นให้สําเร็จเนี่ยพระเจ้าทรงทําให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้มีโอกาสได้เห็นต้นไม้นั้นบนสวรรค
์ And that's our hope as well
แล้วนั่นก็คือความหวังของเราเช่นกัน
There's probably no city planners in here but if you're a city planner right you struggle with the fact that cities just aren't perfect somebody who plans how cities should be built
อ๋อเขาก็คือคนที่เหมือนวางผังเมืองนะคะ
And so your work feels like toil sometimes if you're a city planner because cities just aren't perfect
บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเหมือนเราแบบถ้าเราแบบว่าเริ่มที่จะเอาวางผังเมืองที่ต่างๆบางครั้งเรารู้สึกว่าเออมันเสียเวลาไปเปล่าเพราะมันไม่มีทางที่จะแบบสมบูรณ์ได
้ But if you're a city planner and you follow Christ your hope is New Jerusalem the perfect city
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบวางแผนหรือจัดระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเราความหวังของเราเนี่ยอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงจะนํานครเยรูซาเล็มใหม่มาให้กับเราเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สุด
If you're a lawyer like Dan
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นทนายความเหมือนจันแดน
Justice in this world is imperfect.
เรารู้ได้ว่าความยุติธรรมในโลกนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยมันไม่มีอยู
่ But one day God will exact perfect justice.
เราว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะนําความยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบมาให้กับเรา
In everything we do there is an aspect of toil.
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันจะคุ้มค่า
But our hope is in Jesus.
แล้วก็ถึงแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเสียเวลาไปเปล่าแต่ว่าความหวังของเราเนี่ยอยู่ในพระเยซูคริสต
์ Through his death, his resurrection, and his coming, we have hope in a perfect kingdom.
ผ่านการเสียสละของพระองค์ผ่านการสิ้นพระชนม์ของพระองค์แล้วก็ความหวังที่เรามีในการกลับมาของพระองค์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในอาณาจักรใหม่ที่เรารอคอย
So I want to encourage us in our work because although it sometimes feels like toil, we actually have the opportunity.To bring God's kingdom to bear on this world.
อยากจะหนุนใจพวกเราว่าถึงแม้ว่าการงานที่เราทำมันรู้สึกว่าเรามันไม่ได้เกิดผลอะไรแต่ว่าเราจะมี
We can bring God's kingdom.
ใช่เราสามารถที่จะนำพาอาณาจักรของพระเจ้าหรือว่าผ่านทางสิ่งเราทำขอบคุณสามีค่ะ
And so.That's it. I do want to say one more thing. Is the band going to come up? As I was kind of preparing and reading through Matthew 20, there's one thing I just wanted to say before I finish.
ก็มีอีกอย่างนึง ก่อนที่จะจบอยากที่จะแบ่งปัน
I feel like there's probably a lot of people in this room who resonate with the angry worker.
Yeah, with the
master. With the angry the worker who yells at the master.
ก็บางคนในที่อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังต่อสู้หรือว่าแบบว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับว่าเราไม่พอใจเกี่ยวกับว่านายจ้างหรือเป็นคนงานที่แบบว่าโกรธอยู่แบบ
And I feel like there are people who feel like they've just been working in the scorching sun. I feel like there are people who feel like the worker who worked in the scorching sun.
ก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีคนที่ก็ว่าทํางานที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบไม่ได้พึงพอใจทํางานแบบว่าจําเจอยู
่ And you don't actually see the hope.
เราก็ไม่ได้มีความหวังกับสิ่งที่เราทํา
That Jesus offers us.
ไม่ได้มีที่พระเยซูมอบให้กับเราในความหวังนั้นเราไม่มีความหวัง
If that's you, I want to pray for you.
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนั้นอยากที่จะฐานเผื่อ
That's it.
ค่ะ